mirëmëngjes së nderuar mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe gjatë 15 minutave të këtij edicioni ju ftoj të ndiqni. Zyrtarët në Beograd heshtin përballë kushtit të ri nga Gjermania. A duhet të mbyllet termocentrali Kosova A, autoritetet e energjisë kanë mos pajtime. Në lindjen e mesme vazhdon vrulli i protestave anti-amerikane. I dërguari ndërkombëtar për Sirin, Lagdar Brahimi, takon presidentin Bashar al-Assad. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, së pari ndjekim një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin nuk ka bërë thirrje autoriteteve në Prishtinë të mos rrisin tensionet, duke thënë se nuk ka arsye për një gjë të tillë. Vizita ime në Kosovë do të jetë gjithmonë në funksion të qetësimit të tensioneve dhe lehtësimit të kushteve për jetë, ka thënë Vulin, transmetojnë mediat serbe. Zyrtari serb ka qëndruar të premtën në Zveçan pa paralajmërim dhe pa lejen e autoriteteve kosovare. Për pasoj, policia e Kosovës ka suspenduar nga detyra ushtruesin e detyrës së komandantit të stacionit policor në Zveçan. Protestat kundër një filmi që fyen islamin nuk tregojnë shenja të zbehjes. Raportet e fundit thonë se një person është vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur në përleshjet ndërmjet policisë dhe protestuesve pranë ambasadës amerikane në Kairo. Të paktën 4 njerëz, që të gjithë protestues, janë vrarë deri më tash në demonstratat anti-amerikane. Më shumë rreth zhvillimeve në lindjen e mesme do të mësoni në pjesën e dytë të emisionit. Dy ushtarë amerikanë janë vrarë dhe disa trupa të tjerë janë plagosur nga sulmi i kryengritësve në një bazë britanike në jug të Afganistanit. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se 16 luftëtarë taliban, po ashtu janë vrarë në kampin Bastion të provincës Helmand. Princi i Britanisë Harry është i pozicionuar në bazën në fjalë për një turne 4 mujor. Zyrtarët britanik thonë se ai nuk është lënduar nga sulmi. Nuk është e qartë nëse sulmi ka lidhje me protestat anëmban botës muslimane të nxitura nga filmi anti-islamik. Televizioni shtetror i Sirisë ka bërë të ditur se i dërguari ndërkombëtar për krizën Lagdar Brahimi ka takuar presidentin sirian Bashar al-Assad. Ky është takimi i parë i Lagdarit me Assadin prej se ka marrë detyrën e të dërguarit të Kombeve të Bashkuara dhe të Ligës Arabe për Sirin. Detajet nga takimi nuk janë bërë ende të ditura. Revolta kundër Assadit ka hyrë në muajin e 18, ndërsa aktivistët kanë bërë të ditur për 160 persona të vrarë të premtën. Papa Benedikti 16 vazhdon sot vizitën në Liban duke takuar presidentin Michel Suleiman dhe kryeministrin Najib Mikati. Kjo është vizita e pare një pape në Liban gjatë 15 vjetëve të fundit. Paraardhësi i tij John Paul II ka vizituar Libanin më 1997. Benedikti pritet të shfrytëzojë vizitën për të bërë thirrje për unitet në mes të kishave të ndryshme të rajonit dhe për pajtim në mes të muslimanëve dhe të krishterëve. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Qeveria e Serbisë nuk ka dhënë shpjegime për kushtin e ri që është shfaqur në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Parlamentarët gjerman ditë më parë kanë thënë se Serbia, para se të nisë bisedimet për antarësim në BE, duhet të nënshkruajë një kontratë me Kosovën për rivendosjen e marrëdhënieve të mira fqinjësore. Autoritetet serbe kanë thënë se kushti vjen nga një parti dhe jo nga Gjermania ose Bashkimi Evropian. Albana Isufi sjell të tjera holsi.
Shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Vincent Dezert, ka thënë se kushtet e parlamentarëve gjerman paraqesin vetëm një mendim, ndërsa vendimin final për nisjen e negociatave për antarësim të Serbisë në Bashkimin Evropian e marrin shefat e shteteve dhe qeverive të BE-s. Të gjithë e shohim Serbinë në Bashkimin Evropian, por janë 27 vende anëtare dhe po aq parlamente dhe është më rëndësi se çka thonë ata. Por vendimi për bisedimet merret nga shefat e qeverive dhe të shteteve, ka thënë Dezert për gazetarët në Beograd. Parlamentarët Kryetarët Gjermanë në Beograd kanë thënë se Serbia, para se të nisë bisedimet me BE-n për antarësim, duhet të nënshkruaj një kontrat me Kosovën. Andreas Schokenhoff, zyrtari i lartë i Unionit Demokristian, në një konferencë për gazetar në Beograd ka theksuar se partia e tij në parlamentin e Gjermanisë do të insistojë që ky shtet të marrë qëndrim që Beogradi të nënshkruaj një kontrat obliguese me Prishtinën për vendosjen e marrëdhënieve të mira fqinjësore. Ndërkohë, qeveria e Serbisë nuk ka dhënë sqarime në lidhje me 7 kushtet e partisë politike gjermane për vazhdimin e integrimit në BE, sepse siç ka thënë, bëhet fjalë për qëndrimin e një partie politike dhe jo të Gjermanisë apo të Bashkimit Evropian. Nën presidenti i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Beogradi nuk ka ditur vetëm për kushtin e 7, i cili ka të bëjë me lidhjen e një kontrate të shkruar për përmirësimin e marrëdhënieve fqinjësore me Kosovën. Ai ka saksuar se 6 nga 7 kushtet e paraqitura janë ditur edhe më herët, por nuk është përgjigjur direkt nëse Serbia do ta përmbush kushtin e 7. Vučić ka thënë se për Serbin është më rëndësi se çka mendon për këto kushte Bashkimi Evropian dhe ka kujtuar qëndrimin e shefit të delegacionit të BE-s në Beograd, Vincent Dezert. Sidoqoftë, Vučić ka thënë se nuk duhet mbyllur syt me që ndikimi i partisë së kancelares gjermane Angela Merkel është i rëndësishëm dhe i madh. Parlamentarët gjermanë thanë në Beograd se Gjermania do të kërkojë nga Serbia që para fillimit të negociatave për pranim me Bashkimin Evropian të nënshkruaj kontratën obliguese me Prishtinën. Andreas Schokenhoff i ka bërë ftesë Beogradit për ndikim aktiv në heqjen e strukturave paralele dhe aparatit të sigurisë në pjesën veriore të Kosovës dhe po ashtu që ta ndalë financimin, duke theksuar se kontributi i Beogradit për veriun e Kosovës sipas njohurive gjermane është më i madh se kontributi të cilin Serbia e merr nga Bashkimi Evropian. Në mesin e 7 kushteve politikani gjerman ka theksuar qartësimin asaj se çka ka ndodhur në vitin 2008 në Beograd, ku në shenj proteste është djegur ambasada e Gjermanisë. Tjetër kusht do të jetë kërkesa nga Serbia për sinjale të qarta në drejtim të pajtimit në rajon. Po ashtu, do të kërkohet edhe realizimi i plotë i rezultateve të dialogut të drejtashëm mes Prishtinës dhe Beogradit.
Autoritetet për çështjet e energjisë në Kosovë japin mendime të ndryshme rreth mundësisë së mbylljes së termocentralit Kosova A në vitin 2017. Mbyllja e këtij termocentrali është obligim ligjor dhe premtim shtetror ndaj Bashkimit Evropian. Ministria e Zhvillimit Ekonomik thotë se premtimi do të realizohet, por zyrtarët e Kekut këmbgulin që ky termocentral të funksionojë deri në ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
A do të mbyllet apo jo deri në vitin 2017 termocentrali Kosova A, ashtu siç është zotuar e Republika Kosovës me marrëveshjen e Komitetit të Energjisë Evropës Jugllindore. Zyrtarët e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik pohojnë se premtimi do të realizohet, përderisa zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës këmbgulin që ky termocentral të funksionojë deri në ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike. Leonita Shabani, zëdhënësën e Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, tha se mbyllja e këtij termocentrali është obligim ligjor dhe premtim shtetror në raport me Bashkimin Evropian, kështu që viti 2017 është veti mbylljes.
Ky mbetet njëri nga prioritetet më kryesore në kuadër të sistemit energjetik në vend, dhe njëkohësisht mbetet edhe përkushtim i Republikës së Kosovës për katër qeverisë Republikës së Kosovës për të implementuar këtë vendim në të ardhmen.
Mbyllja e këtij termocentrali varet nga ndërtimi i termocentralit Kosova Re. Vendimi për ndërtimin e këtij termocentrali është marrë gati që një dekadë, por që ende nuk është realizuar. Madje sipas zyrtarëve të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, ky projekt tashmë gjendet në udhëkryq. Për këtë qëllim, edhe zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës insistojnë që termocentrali Kosova A të jetë në sistem deri në ndërtimin e kapaciteteve të reja. Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë korporat, thekson se mbyllja e këtij termocentrali pa ndërtimin e termocentralit Kosova E Re do t'i shkaktojë humbje të mëdha financiare vendit. Termocentrali Kosova A ka kapacitet prodhues rreth 400 megawatt orë energji, ndërka që në fillim të këtij viti, Keku ka filluar revitalizimin e njësisë A2 të këtij termocentrali.
Vlosë e vlerësimeve që i kemi bojë kushton Kosovës mjaft shtrejt, dikun 300-400 milion euro kushton importi si pasojë mungesës eventuale të termocentralit Kosova A. Kjo është arsyeja pse ne kemi mbulim se të jetë në sistem deri në ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese. Qëllat mund të ndërtohen në vitin 2017, ne nuk mund të paraqitojmë në këtë drejtim.
Në rast se mund të paraqitet ndonjë problem në ndërtimin e termocentralit Kosova Re, do të mund të prolongohet mbyllja e termocentralit Kosova A, tha Leonita Shabani nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik.
Normalisht në rast se mund të paraqitet ndonjë problem në shtyrjen e implementimit të projektit i cili ndërlidhet drejt për drejt me funksionalizimin e termocentralit do të Kosova E Re, atëherë ka gjasa që të prolongohet deri në një periudhë të shkurtër kohore zbyllja e termocentralit të Kosova on.
Përmes një komunikate për media, edhe zyra Bashkimit Evropian është inkurajuar nga deklaratat e fundit të qeverisë së Kosovës, përmes të cilave ajo ka siguruar zotimin e saj për të zbatuar standardet e BE-s për emetim brenda fatit të caktuar, respektivisht mbylljen e termocentralit Kosova A deri në vitin 2017. BE-ja thuhet në komunikat do të jetë aleate në këtë drejtim dhe është e gatshme që të mbështesë financiarisht mbylljen e termocentralit Kosova A. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në lindjen e mesme kanë vazhduar protestat kundër misioneve diplomatike të Perëndimit. Të nxitura nga një film që fyen Islamin, turmat kanë në shënjestër sidomos ambasadat e Shteteve të Bashkuara. Deri më tash raportohet për 4 protestues të vrarë dhe disa të plagosur. Ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur. Protestat kundër një filmi që fyen Islamin nuk tregojnë shenja të zbehjes. Raportet e fundit thonë se një person është vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur në përleshjet ndërmjet policisë dhe protestuesve pranë ambasadës amerikane në Kairo. Të paktën 4 njerëz, të gjithë protestues, janë vrarë në demonstratat e rreth 20 vendeve nga lindja e mesme në Azin Juglindore. Shumica nga to kanë qenë paqësorë, por disa kanë shpërthyer edhe në dhunë, sidomos në Tunizi dhe Sudan. Një kontingent i marinës amerikane ka arritur në sana të Jemenit, ku forcat e sigurisë kanë luftuar me një turm të madh njerëzish që bënin përpjekje të marshojnë para ambasadës amerikane. Ndërkohë, trupat e pajet të 4 diplomatëve amerikan, përfshir edhe ambasadorin, kanë arritur në Shtetet e Bashkuara. Duke folur në një bazë ushtarake jashtë Washingtonit, presidenti i SBA-s Barack Obama ka thënë se drejtësia do të punojë për ata që kanë vrarë ambasadorin Christopher Stevens dhe 3 diplomatë të tjerë në Libi. Zyrtarët kanë pësuar për vdekje, kur konsulata amerikane në Benghazi është sulmuar nga turma njerëzish të zemruar me filmin që tall profetin Muhammed.
You, their families and colleagues. To all Americans.
Ju, familjet dhe kolegët e tyre, të gjithë amerikanët, dijeni këtë. Sakrifica e tyre nuk do të harrohet kur. Ne do të sillim para drejtësisë ata që i larguan nga ne. Ne do të qëndrojmë fuqishëm kundër dhunës në misionet tona diplomatike. Do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka të mundur për të mbrojtur amerikanët që shërbejnë jashtë vendit, ka thënë presidenti Obama. Duke folur për krahu Obamës, sekretaria e shtetit Hillary Clinton ka thënë se vdekja e 4 amerikanëve është e pakuptimt dhe e papranueshme.
The people of Egypt, Libya, Yemen and Tunisia.
Populli i Egjiptit, Libis, Jemenit dhe Tunizis nuk ka shitur tiraninë e diktatorit për tiraninë e turmave. Njerëzit përgjegjës dhe liderët përgjegjës të këtyre vendeve duhet të bëjnë gjithçka të mundur për të rivendosur sigurinë dhe për të mbajtur përgjegjës ata që fshihen pas këtyre akteve të dhunshme, ka thënë Clinton. Në Teheran, udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të ndëshkojnë prodhuesit e filmit. Filmi Pafajësia e Myslimanëve, fragmentet të cilit janë postuar në webfaqen YouTube, paraqet profetin Muhammed si gjysmë budalla dhe të dhënë pas grave. Administrata e Obamës e ka dënuar filmin që ka nxitur protesta edhe në Pakistan, Afganistan, Irak, Indi, Indonezi dhe të tjera vende. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Zyrtarët në Beograd heshtin përballë kushtit të rinë nga Gjermania. A duhet të mbyllet termocentrali Kosova A, autoritetet e energjisë kanë mos pajtime. Në lindjen e mesme vazhdon vrulli i protestave anti-amerikane. I dërguari ndërkombëtar për Sirinë, Lakhdar Brahimi, takon presidentin Bashar al-Assad. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Un jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.